la smerenie la slavă. Bun găsit, dragi ascultători! Vă salutăm din nou la întâlnirea noastră ocazionată de vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Pasul următor îl vom face în capitolul 13 al Evangheliei după Ioan. Pastorul Corneliu Marcu va vorbi din primele 17 versete ale acestui capitol. Tema mesajului este spălarea picioarelor. Vă dorim tuturor o audiție plăcută și folositoare.
Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 1 la 17. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnului, nici apostolul mai mare decât cel care l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Suntem la a treia secțiune din Evanghelia după Ioan, la partea cea mai mare, care începe în seara zilei de joi, în săptămâna mare, în săptămâna patimilor, și se sfârșește vineri după amiază, o zi. O zi din viața Domnului Iisus Hristos, ultima zi din viața Fiului Omului, din viața Fiului lui Dumnezeu care a venit și s-a întrupat și s-a făcut om ca și noi. Ultima zi a Lui ca om. Ne vom opri și vom medita la lucrurile care s-au întâmplat în această zi, de joi după amiază, de joi seara până vineri seara. Cea mai importantă zi a umanității, cea mai importantă zi a istoriei, cea mai importantă zi din viața Domnului Iisus Hristos și cea mai importantă zi a noastră. Pentru că în această zi s-a săvârșit mântuirea noastră a tuturor. Fără această zi nu ar fi fost niciodată dimineață, niciodată n-ar fi fost lumină. Fără această zi nu ar fi fost speranță, nu ar fi fost mântuire, nu ar fi fost iertare de păcate, nu ar fi fost rai, nu ar fi fost viață veșnică. Însă ziua aceasta și noaptea aceasta și ziua următoare le-a adus pe toate acestea și le-a adus din belșug pentru toți cei care cred în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos și se întorc la Dumnezeu cu pocăință. Astăzi vom vorbi despre spălarea picioarelor, un subiect controversat, o problemă controversată, o problemă teologică nerezolvată și nesoluționată până în ziua de astăzi și probabil că nu va fi nici astăzi, nici mâine, nici în generația aceasta, până la revenirea în slava Domnului Iisus Hristos. Atunci vom înțelege pe deplin și vom cunoaște pe deplin cum am fost și noi cunoscuți pe deplin. Ce înseamnă această spălare a picioarelor? Ce înseamnă ce le-a făcut Domnul Iisus Hristos în seara aceasta? Pentru că i-a întrebat, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Și au înțeles cât au putut să înțeleagă și ei. Petru nu putea să înțeleagă deloc, aproape, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Niciodată nu vei spăla picioarele. Și când Domnul îi spune, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Petru spune, niciodată, Domnul spune, deloc. Și când Petru vede perspectiva aceasta sumbră, îngrozitoare, deloc să nu ai parte cu Domnul, atunci Petru spune, Doamne, nu numai picioarele, ci și mâinile și capul, tot în întregime. Și dovedește prin aceasta că nu înțelege, de fapt, ce se întâmplă. nu înțelege semnificația acestui eveniment, semnificația acestui act de slujire a Domnului Iisus Hristos. Ce este spălarea picioarelor? Ce nu este spălarea picioarelor? Pentru că este o problemă teologică în final și teologii o desfac în toate felurile și o detaliază și iau toate amănuntele și le analizează și apoi le adună pe toate împreună și formulează o doctrină și o învățătură din ceea ce este aici. Și cum le desfășoară și cum le adună fiecare, rezultă o învățătură mai aproape sau mai departe de ceea ce este scris aici. Astăzi nu vom face lucrul acesta. Nu o să încercăm să dăm niciun fel de interpretare la acest act, la acest eveniment atât de important din viața ucenicilor, din viața lumii întregi, din istoria mântuirii, ci doar vom privi cu atenție la ceea ce spune Scriptura, doar la aceste cuvinte care sunt scrise aici. Și vom încerca să nu spunem nimic mai mult decât ceea ce este scris aici și decât ceea ce rezultă de aici. Am spus că această lucrare specială pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în această seară a ajuns să fie o pricină de dezbinare între frați. Și ce mare păcat, ce mare pierdere, pentru că copleșiți de sfințenia acestui eveniment, copleșiți de sfințenia Fiului lui Dumnezeu care s-a coborât din slavă și care s-a coborât și s-a coborât și s-a coborât până jos de tot în seara aceasta. Mai jos de acest loc nu se mai putea coborâ nimeni. Pentru că știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Puteți să vedeți ce este aici? Că aici e toată istoria de la început și până la sfârșit și înainte de început și dincolo de sfârșit. Tot ce poate cuprinde mintea omului și ce cuprinde istoria și tot ce nu poate cuprinde mintea omului în versetul acesta. Și Iisus știa lucrul acesta și avea această conștiență a Fiului Dumnezeu, a Dumnezeului întrupat. Nici o clipă nu a fost pierdută conștiența Lui ca Fiu al Lui Dumnezeu și Fiu al Tatălui. Să credeți că eu sunt trimis de Tatăl, că Tatăl este în mine, că eu sunt în Tatăl, că nu vorbesc nimic de la mine decât ceea ce îmi spune Tatăl să vorbesc și cum îmi spune El să vorbesc. Că nu fac nicio lucrare, Fiul nu face nimic decât ceea ce vede pe Tatăl făcând. Și Filipe, cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Pentru că știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, văzute și nevăzute, toate lumile, toate creația lui Dumnezeu, că prin El au fost făcute toate. Știa lucrul acesta, că este stăpân peste toate, peste tot universul și peste tot ceea ce nu este univers, peste tot ceea ce există. Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini. Știa că de la Dumnezeu a venit. Știa că a venit din sânul Tatălui atunci când a spus, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și știa că se întoarce înapoi la Tatăl, știa că lucrarea lui pe pământ e aproape de sfârșit, e aproape de încheiere. Pentru că știa toate aceste lucruri. Ce-a făcut pentru că știa toate aceste lucruri? Lucruri care trec dincolo cu mult de puterea noastră de imaginație, măcar. Pentru că a știut toate aceste lucruri, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul care l-a încins. Pentru că a știut toate aceste lucruri, s-a sculat, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat postura unui rob, a unui sclav. Era lucrarea pe care o făceau sclavii în Orient, în perioada aceasta, era perioada sclavagistă, era dominația Imperiului Roman. Sclavii în casele stăpânilor erau cei care veneau cu ștergarul, cu ligheanul, când veneau noi veniți în casă și făceau această lucrare de spălare a picioarelor. Stăpânul tuturor lucrurilor, cel care vine de la Dumnezeu, cel care se va întoarce la Dumnezeu, în 3 zile, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar, a luat un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor. S-a coborât până jos de tot. Pentru că așa a fost profețit de profetul Isaia. Iată robul meu cel neprihănit, robul Domnului. Cel care slujește, cel care a venit nu să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Hei, lucrarea aceasta, această taină care s-a săvârșit în această seară, dacă aceasta ar însemna doar actul fizic al spălării picioarelor, nu ar fi mare lucru deloc. Deloc n-ar fi mare lucru. Și nu ar fi fost greu de înțeles pentru Petru și nici pentru ceilalți ceea ce se întâmplă acum. Însă era mult, 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 infinit mai mult decât actul fizic al spălării picioarelor. Pentru că
dacă spuneam că s-au dezbinat și s-au împărțit creștini din pricina acestei lucrări, chiar în cadrul aceleiași biserici, chiar în cadrul aceleiași comunități, s-au împărțit și s-au dezbinat între ei. Ce să vorbim de biserici diferite sau de confesiuni creștine diferite, unde diferențele sunt din ce în ce mai mari privitor la această lucrare, privitor la înțelegerea acestei lucrări pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos în aceeași biserică. Biserici care au considerat că trebuie îndeplinit literalmente actul acesta, l-au asociat cu cina Domnului. Pentru că tot în seara aceasta, ucenicii și Domnul a instituit cina acea de taină. Tot în seara aceasta, Domnul a sărbătorit Paștele împreună cu ucenicii Lui. Ultimul Paște din istorie. În mod impropriu, de atunci încoace, sărbătoarea Învierii se numește Sărbătoarea Paștelor. Pentru că s-a încheiat Sărbătoarea Paștelor în seara aceasta. Legământul acesta, care a durat mii de ani, s-a încheiat în seara aceasta. Unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Și în a doua zi și în seara aceasta, Domnul Iisus Hristos instituie un nou legământ. S-a încheiat un legământ care este pe moarte. Și începe un legământ nou din seara aceasta, care coincide și este materializat prin părtășia lor la masă. Cina Domnului, pâinea și paharul. Trupul frânt pe cruce al Domnului Iisus Hristos și sângele Lui curs pentru păcatele noastre ale tuturor. Aceste lucruri, aceste două lucrări, urmau să se împlinească a doua zi. Însă ei nu știau. Nici măcar după ce s-au întâmplat aceste lucruri, încă nu puteau să înțeleagă ce s-a întâmplat. Deși Domnul le-a spus cel puțin de trei ori înainte că va fi dat în mâinile cărturarilor, a preoților, în mâinile iudeilor, în mâinile romanilor, îl vor batjocori, îl vor răstigni, dar a treia zi va învia. Cel puțin de trei ori Domnul le-a spus lucrul acesta și iată că s-au întâmplat lucrurile și ei nu puteau să înțeleagă. Ochii le erau împiedicați să-L cunoască și să înțeleagă Scripturile. Am spus că chiar în cadrul aceleiași biserici, creștinii sunt separați din pricina acestei lucrări sau a înțelegerii acestei lucrări. Și se dovedește că de 2000 de ani omul este încă incapabil să înțeleagă lucrarea Domnului Iisus Hristos, așa cum și atunci, prin Petru și prin ceilalți, n-au înțeles. Pentru că spălarea picioarelor este lăsată după cina Domnului. După ce se încheie serviciul în biserică, o parte din ei care încă consideră că trebuie să practice literalmente, după, în special, versetul 17. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Sau, dacă eu v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii la altora. Versetul 14, ultima parte. O parte rămân în urmă și merg într-o sală specială a bisericii, unde sunt pregătite ligiane, unde este pregătită apă, și acolo își spală picioarele unii altora. E, dintre acești puțini care rămân în urmă, și între ei există separare și dezbinare. Ei vorbesc dinainte de a ajunge la biserică sau în timpul bisericii sau în timp ce coboară pe scări sau urcă scările, se întâlnește cu prietena, cu prietenul, cu cineva care este apropiat mai intim și discută înainte de noi, luăm un lighean și ne spălăm unul altuia picioarele. Nu spală la oricine. Domnul Iisus Hristos a luat ligheanul și a luat la rând pe fiecare și începe cu Simon Petru, care era cel mai în vârstă, și până la ultimul dintre ei le spală picioarele. Trebuie să poate cu Ioan. Ioane, noi doi, că suntem mai intim, mai apropiați. Ioan era cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos și Domnul ținea foarte mult la Ioan, că și Ioan era probabil cel mai tânăr dintre ei. Petru, poate cu Andrei, cu fratele lui. Și să vedem ceilalți, că erau tot câte doi. Puși, după ce nu și-ar spăla tot câte doi picioarele? Vedeți cum se separă și cum se împart oamenii până la grupuri de doi. Și acolo se împart. În final, în concluzie, voi spune ce nu este spălarea picioarelor și ce este spălarea picioarelor. Nu o să reușesc să spun tot cât am reușit să înțeleg și eu, însă poate că vom avea o înțelegere puțin mai clară decât până acum a acestui eveniment. În primul rând este statornicia dragostei. Versetul 1. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Pentru prima dată și după aceea, încă de două ori cel puțin, se spune că Iisus știa. Nu era nimic pe care Iisus să nu-l știe. Nu era niciun lucru pe care Iisus să nu-l știe. Nu exista un eveniment istoric pe care Domnul să nu-l știe. Și mai mult decât evenimentele care se întâmplă în jur, care le-am spune noi că sunt fizice, aceste evenimente, Domnul cunoștea și ceea ce se întâmplă în lumea spirituală, lumea gândurilor. Pentru că de câteva ori, Evanghelistul Ioan spune că Domnul le cunoștea gândurile. Domnul știa ce gândeau. De ce gândiți astfel în inima voastră? Nu se încredea în ei, pentru că el însuși știa ceea ce este în om. Și nu trebuia să-i spună cineva ce este în om, pentru că el însuși știa, pentru că el este creatorul omului. El este cel care a întocmit gândurile omului în inima lui și el pătrunde ca și Duhul lui Dumnezeu, ca și Cuvântul lui Dumnezeu, până acolo că desparte sufletul și Duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Păi dacă cuvântul lui pătrunde până acolo, sigur că el știe, nu se poate să nu știe, nu? Cuvântul lui pătrunde până acolo, judecă simțirile și gândurile inimii. Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Pentru că știa toate aceste lucruri, de aceea i-a iubit pe ai lui. Pentru că dragostea lui Dumnezeu nu falimentează niciodată. Și în momentele cele mai grele, dragostea lui Dumnezeu se manifestă cel mai mult. Cu cât situația este mai grea, cu atât este o oportunitate mai mare de manifestare a dragostei. Pentru că în situații obișnuite sau în situații de confort, dragostea nu prea poate să se manifeste. Este o vorbă în poporul român că prietenul adevărat, la nevoie, se cunoaște. Când ești în nevoie, când ai nevoie de ajutor, atunci se manifestă dragostea. Și să identificăm problemele din viața noastră și situațiile grele și situațiile dificile prin care trecem ca situații în care să se poată manifesta dragostea lui Dumnezeu. Sau situațiile grele în care prin care trec alții de lângă noi, sunt acestea situații poate pregătite de Dumnezeu să se manifeste dragostea lui Dumnezeu din mine, să se manifeste spre El. Și El să experimenteze dragostea lui Dumnezeu manifestată prin mine. Era o situație de criză, de lipsă. Frații nu aveau de mâncare. Era o foamete. Și Apostolul Pavel hotărăște să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care erau în Ierusalim. Și sfinții pot să treacă prin greutăți. Și sfinții pot să treacă prin foamete. Și sfinții pot să treacă prin nenorociri. Pentru că asta spune Scriptura. Și se face această strângere de ajutoare și Apostolul Pavel spune. Și chiar el hotărăște să meargă și să însoțească pe cei care vor duce și vor împărți aceste ajutoare. Acestea au fost și vor fi o pricină de multe mulțumiri îndreptate spre Dumnezeu pentru voi. Pentru că ei pot să vadă dragostea voastră și pot să laude pe Dumnezeu pentru dragostea voastră. Și pot identifica în asta dragostea lui Dumnezeu care prin voi se manifestă spre ei. Citiți despre asta la 2 Corinteni, capitolul 9. Dragostea lui Dumnezeu este statornică. Este ca munții dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, chiar dacă s-ar clătina munții în inima mărilor, dragostea mea tot nu se va depărta de la tine. Dragostea lui Dumnezeu nu poate să se clatine. Dragostea lui Dumnezeu nu poate să falimenteze. Statornicia dragostei. Și se manifestă dragostea lui Dumnezeu în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, care i-a iubit pe ai săi până la capăt. Să nu părăsești pe nimeni, să nu lași pe nimeni. Doamne, când mi-a fost mai greu, atunci am mai lăsat. Și din nou omul se dovedește că el nu înțelege lucrarea lui Dumnezeu și nici noi nu înțelegem, niciunul din noi nu înțelegem decât foarte puțin din lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, era sigur că e o imaginație asta, dar descrie un mare adevăr spiritual. Pașii pe care i-ai văzut nu sunt pașii tăi, sunt pașii mei. Acolo te-am luat și te-am purtat în brațe. Doamne, dar cum să înțeleg eu asta? Tu m-ai luat și m-ai dus în brațe și eu așa am simțit eu și am perceput asta că a fost perioada cea mai grea din viața mea. Păi, Domnul te-a luat și te-a purtat în brațe și te-a lăsat să treci și prin suferința aceasta. Pentru ca să înțelegi că dacă nu te-ar fi luat, acolo ai fi murit. Acolo Domnul te-a luat ca să nu mori. Însă Domnul nu ți-a luat toată durerea, Domnul nu ți-a luat tot necazul, însă Domnul te-a trecut prin el. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă de binecuvântări. Străbat valea plângerii. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău că tu ești cu mine. Și ce este atât de frumos aici, că și David și ceilalți oameni ai lui Dumnezeu și Iov și alții care au trecut și toți trec și toți au această vale a plângerii, toți au o vale a umbrei morții prin care trec, toți vor experimenta și vor trăi foarte aproape fiorii morții cândva în viață sau poate de mai multe ori, că nu rămâi acolo, că Dumnezeu nu te lasă acolo, că Dumnezeu te ia și te poartă, că Dumnezeu te duce, că o străbați. Valea plângerii trebuie străbătută, trebuie trecut prin ea. Pe aici trece drumul, călătoria creștinului, trece prin locuri anevoioase, prin locuri grele, trece printre doi lei. Doamne, afară e un leu, în curte e un leu, pe stradă e un leu, zice Leneșul. Dacă înaintezi și dacă nu te oprești, nu sta în valea plângerii, înaintează, mergi înainte, este o călătorie a credinței, este o alergare spre patria cerească, pentru că ei doreau o patrie mai bună, o patrie cerească. Și de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, pentru că le-a pregătit o cetate. Și dacă ești în călătorie spre patria cerească, gândește-te că orice oprire înseamnă o întârziere. Să ne grăbim să intrăm în odihna Lui. Am sfârșit alergarea, spune Apostolul Pavel. Fac un singur lucru, uitând ce este în urmă, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos. Dacă ai mers și ai hotărât să mergi înainte, că nu este drum înapoi. Și că știi, și pentru că știi că Domnul ți-a promis că este cu tine în toate zilele, până la capăt. El i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt, pentru că știi că e cu tine. Și pentru că ai credință în cuvântul lui Dumnezeu. Și umbli prin credință când ai ajuns aproape de cei doi lei, vei vedea că sunt legați. Da, legat, dar cât de lung e lanțul de care e legat. Și când se uită și vede că lanțul era atât de lung încât să ajungă numai până la marginea drumului. Și celălalt în partea alaltă, tot atât de lung era să ajungă până la marginea drumului. Și poteca asta îngustă prin care trebuie să treci, trece printre acești lei cu gurile deschise care te-ar împășca dintr-o dată. Însă sunt legați, nu legați ca să nu poată mișca, legați să se poată învârti acolo. Că așa spune Scriptura, că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, ca să te sperie. Și Dumnezeu te pune la încercare. Vei trăi prin credință, vei înainta prin credință sau te vei opri. Dacă te-ai oprit acolo departe, Doamne, nu putut să poate trece. Doi lei acolo, trebuie să iau pe lângă, trebuie să merg pe poteca asta de lângă. Ai pierdut, ai falimentat. Însă dacă ai trecut pe aici și când ai ajuns aproape, vei vedea cum Dumnezeu a pregătit mijlocul ca să ieși afară din ea, să o poți răbda. Și după aceea, după fiecare încercare, după fiecare victorie, Dumnezeu îți vorbește. Acum ești pregătit și poți să auzi clar cuvântul și vocea lui Dumnezeu. După fiecare încercare prin care au trecut copiii lui Dumnezeu, după fiecare renunțare, după fiecare pierdere în lumea aceasta, Dumnezeu le-a vorbit despre lucrurile viitoare, despre lucrurile pe care le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. După fiecare încercare trecută cu bine, Dumnezeu le-a vorbit. După fiecare încercare în care au falimentat și în care au alunecat, Dumnezeu nu le-a mai putut vorbi. Am spus aici despre Iacov, după încercarea prin care a trecut cu Iosif, frații lui Iosif, care au venit și au spus o minciună, i-au arătat haina aia frumoasă, ruptă toată, sfâșiată, plină de sânge. Iosif a murit, a fost sfâșiat de o fiară, nu era adevărat. Nu știa. Și pentru că nu știa, aici spune, pentru că Iisus știa toate lucrurile, de aceea a putut să meargă mai departe. Pentru că Iacov nu știa, a spus, îmi vezi coborâ perii mei albi, înstângerați în locuința morților. Și Iacov nu se mai poate bucura de acum. Iacov nu mai poate să laude pe Domnul. Iacov nu-și mai poate ridica privirea spre Dumnezeu. 13 ani de zile Dumnezeu nu i-a mai vorbit lui Iacov. Din pricina acestei întâmplări, o încercare, un test, unde Iacov alunecă și cade. Și după 13 ani, când frații lui Iosif se întorc din Egipt și Iosif li se descopere și îi spun lui Iacov toată istoria, nici atunci Iacov nu a putut crede. Spune, inima lui Iacov a rămas rece. Și înțelegem că a fost rece până acum, dacă a rămas rece, că nu putea să rămână rece dacă nu era rece înainte. A fost rece 13 ani, inima lui Iacov a fost rece și a rămas rece. Însă când ei au spus tot adevărul, atunci destul. Fiul meu, Iosif, tot mai trăiește. Mă voi coborâ în Egipt și el să-mi închidă ochii. Și Biblia spune, în noaptea aceea, Domnul a vorbit lui Iacov. A trecut testul acum. 13 ani a stat aici și nu a mers mai departe. A crezut o minciună pe care au spus-o alții. Doi, știința Fiului lui Dumnezeu, versetele 2 și 3. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul fiului Simon gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce. Știa și asta Domnul Iisus Hristos, că diavolul a pus în inima lui Iuda Iscarioteanul gândul să-l vândă, ceea ce nimeni nu știa. Pentru că în seara cinei, când Domnul a spus, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde, ucenicii nu știau nimic, nu știau de complotul lui Iuda, nu știau de marii preoți. Sigur că nu erau străini, că marii preoți vor să-l omoare, că marii preoți caută acuzații și dovezi împotriva lui ca să-l condamne la moarte și să scape de el. Nu erau străini de aceștia, dar nu știau ce s-a întâmplat cu Iuda. Nici nu le putea trece prin minte că unul dintre ei va fi unealta diavolului, prin care Fiul lui Dumnezeu va fi dat în mâinile celor fără de lege și îl vor bate joc de el și îl vor răstigni. În seara cinei au început fiecare să se simțeau mustrați, parcă, vinovați în cuțetul lor. Doamne, nu cumva sunt eu? Și a început de la cel mai mare, din nou cu Petru. Nu cumva sunt eu? Și Domnul spune, nu ești tu. Nu ești tu. Și Iuda stă ascuns și se tot ascunde și vede parcă se tot descopere tot câte ceva. Da? Nu credea că e Fiul lui Dumnezeu. Nu credea că el știe totul. Nu avea credință Iuda. Era fiul pierzării, fiul fără de legii, hotărât și predestinat pentru aceasta și n-a putut să recunoască lucrarea lui Dumnezeu și n-a putut să se pocăiască nici măcar în ultimul moment. Și când mai sunt încă doi, noi Iuda înainte să spună, Doamne, nu cumva sunt eu, încă mai am 6-50%. Probabilitatea e de 50% să mă înmerească pe mine sau pe celălalt. Vedea în el numai un învățător, vedea în el un rabin, vedea în el o ocazie prin care să strângă bani. Că spune Scriptura, pentru că el ținea punga și se strângeau bani și contribuții, că toți îi ajutau pe ucenici și pe Domnul Iisus Hristos, trebuia să trăiască din ceva. Fiul omului nu are unde își pleca capul și primeau ajutoare. Ca unul care ținea punga, lua el ceea ce se punea în ea. Vedea o pricină de câștig din asta și istoria se repetă, se reia în fiecare generație, în fiecare comunitate, în fiecare biserică. Se întâmplă lucruri de felul acesta. Apostolul Pavel spune despre mulți care vestesc Evanghelia pentru un câștig mârșav. Și există și astăzi mulți oameni care predică Evanghelia pentru un câștig mârșav. Nu se potriveau căile lui Iuda cu căile fiului omului. Nu se potriveau căile lui Iuda cu căile ucenicilor, care fiecare întreabă: Doamne, nu cumva sunt eu? Și până la urmă, dacă a rămas numai Iuda, păi Domnul a spus că unul dintre voi, toți suntem prezenți aici, cum, ce să facă Iuda? Cine știe, poate că mai este vreunul prin camera de lângă. Era o odaie pregătită sus, era stăpânul casei. Poate că e stăpânul casei, se gândește Iuda. Doamne, nu cumva sunt eu, stai că mai există o șansă. Tu ești, prietene, ce ai de făcut, fă repede, îi spune noaptea. Îi dă ocazii chiar și lui Iuda și trădătorului să-și vină în fire, să nu păcătuiască, să se întoarcă la Dumnezeu, dar nu o face. Știința Fiului Dumnezeu, El care știe totul, El care este stăpân peste toate, El care știe slava viitoare în care va intra din nou, slavă din care a venit și din stăpânire și din slavă s-a coborât în smerenie până în locurile cele mai de jos, ca să răscumpere pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, din orice neam, din orice popor, să poată răscumpăra pentru Dumnezeu pe oamenii care sunt la talpa societății umane. Mai jos nu se poate merge, până acolo a coborât Fiul lui Dumnezeu și s-a făcut sclav și l-a spălat picioarele ucenicilor. 3. Smerenia Fiului lui Dumnezeu, versetul 4. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Am vorbit deja la început despre asta, despre smerenia Fiului lui Dumnezeu. El, măcar că stăpânește peste toate, măcar că are toate lucrurile, s-a făcut sărac pentru voi, spune Scriptura, ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Și s-a smerit Domnul Iisus Hristos pentru noi. Pentru ca prin smerirea lui, prin smerenia, prin umilința, prin coborârea lui, noi să fim ridicați de jos, din fundul gropii de unde eram și să ni se pună picioarele pe stâncă și în ziua aceea să fim ridicați și glorificați împreună cu El. Smerenia Fiului lui Dumnezeu. 4. Slujirea Fiului lui Dumnezeu, versetul 5. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Slujire ce înseamnă? Înseamnă lucrare, nu? Înseamnă să pui mâna, să dai haina asta frumoasă jos, să suflești mânecele, să iei salopeta pe tine, să iei lopata, să iei sapa, să pui mâna pe roabă, să pui mâna pe mătură, să pui mâna pe cârpă. Asta înseamnă slujire. Să lucrezi, să transpiri, să obosești. Asta înseamnă slujire. Înseamnă și să te smerești, să te umilești. Înseamnă slujire. Slujirea Fiului lui Dumnezeu. S-a făcut rob, sclav, fără niciun fel de drept, fără niciun fel de pretenție. Să îndeplinești tot ce ți se poruncește, fără niciun fel de comentariu. Și Apostolul Petru spune, probabil gândindu-se și la evenimentul acesta, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Fără cârtiri și fără șovăieli. Toate lucrurile. Slujiți-vă unii altora în dragoste, în Galateni 5:13. A sluji vine de la slujitor sau de la slujnică. Cui place statutul ăsta? Acum, nu știu dacă mai sunt, dar înainte erau slujnici în casă. Erau femei care, cum erau la servici și nu puteau să aibă grijă de copii, angajau o slujnică. Și slujnica făcea toată treaba în casă, făcea curățenie, făcea mâncare, avea grijă de copii. Toată treaba casei o făcea slujnica. Slujire vede de la slujnică, de la slujitor. Și noi numai, cum e vorba, așa că ne îmbătăm cu apă rece, dacă noi vorbim de slujirea bisericii și de slujirea trupului Hristos, însă noi niciodată nu ne dăm haina jos. Nu vei experimenta niciodată ce a spus Fiul lui Dumnezeu. Dacă eu am făcut lucrul acesta, trebuie să-l faceți și voi, nu să plătiți să-l facă altul. Nu plăti pe altul să se smerească pentru tine, că nu te ajută la nimica. Dați-mi și mie puterea asta, peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Și spune Petru, banii tăi să piară împreună cu tine. Banii ăștia nu-ți pot curăți inima. Banii tăi nu te pot ajuta la absolut nimic. Tu trebuie să faci ceea ce poruncii Dumnezeu, să te pocăiești de această răutate. Că ești în lanțurile fără de legii și inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu. Și cine vine și spune, eu plătesc, faceți voi, că eu dau bani, inima lui nu-i curată înaintea lui Dumnezeu. Și nu cumva în ziua aceea Domnul să spună, banii tăi să piară împreună cu tine. Că Domnul nu are nevoie de astfel de bani. Domnul are nevoie de mine, nu de banii mei. Și când m-am dat pe mine însumi lui Hristos, ca viu din mort cum eram, acum Dumnezeu poate folosi și banii mei. Însă până când nu m-am dat pe mine însumi, Domnul nu are nevoie de banii mei, că a lui este aurul, a lui este argintul, a lui este totul. Însă acum când sunt predat lui și sunt în mâna lui și consacrat, când sunt gata să mă umilesc, când sunt gata să mă aplec, când sunt gata să pun mâna și să lucrez și să transpir, atunci Dumnezeu folosește tot ceea ce am, că toate sunt ale lui. Și eu recunosc acum că toate sunt ale lui și folosește ceea ce am, că pentru că ceea ce am se poate întoarce înapoi spre slava lui.
Stimați ascultători, aceasta a fost prima parte a acestui mesaj, intitulat Spălarea picioarelor, inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, rostit de pastorul Corneliu Marcu. Vă mulțumim tuturor pentru atenție și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.